hit the beat and take it to the first note.
Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι, είστε πάντα στο πρώτο πρόγραμμα στους 105,8 και αρχίζει η Γεώπολης, η εκπομπή που καταπιάνεται κατά κύριο λόγο με θέματα της διεθνούς ειδησιογραφίας. Στην παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Κόντου, τους ήχους ρυθμίζει η Μαρία Παπακυρίτση και στη μουσική επιμέλεια Ήρα Πανανίδου. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 2 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δύο, πιστεύω, ενδιαφέροντα θέματα θα αναλύσουμε σήμερα. Το πρώτο αφορά σε μια διεθνή, πολύ μεγάλη έρευνα με τεράστιο δείγμα που λέει ότι μέχρι 3 καφέδες μειώνεται ο κίνδυνος του εγκεφαλικού και καρδιακιακού επεισοδίου. Είναι μια πολύ σημαντική έρευνα με δεδομένο ότι ειδικά στη χώρα μας και σε άλλες βέβαια, αγαπάμε πολύ τον καφέ, πίνουμε πολύ καφέ, ειδικά και εμείς οι δημοσιογράφοι. Και έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε κατά πόσο και υπό ποιες συνθήκες ευσταθεί αυτή η εκτίμηση. Θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, τον κύριο Στέφανο Φούσα, ενώ στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής θα ασχοληθούμε με το Αφγανιστάν. Όχι με τις γεωπολιτικές και γεωστρατηγικές εξελίξεις που πυροδοτεί η αποχώρηση των Αμερικανικών δυνάμεων, αλλά με ένα ορυκτό το οποίο διαθέτει εν αυθονία το υπέδαφος της ασιατικής αυτής χώρας. Πρόκειται για το λίθιο, το οποίο χρησιμοποιείται κατά κόρον στις μπαταρίες και με τον εξηλεκτρισμό των δυτικών κυρίως κοινωνιών να προχωρεί με ταχύτητα τους ρυθμούς, αποκτάει τεράστιο ενδιαφέρον όλη αυτή η κατάσταση. Προς το παρόν, ας κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με την ανασκόπηση του Διεθνούς Έντυπου Τύπου. Μία και τέταρτο, είστε πάντα συντονισμένοι στη Γεώπολη. Ήρθε η ώρα να ρίξουμε μετά το πολύ ωραίο τραγούδι του Roy Orbison, I drove all night to get to you, οδηγούσα όλη νύχτα για να έρθω σε σένα, για να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα του Διεθνούς Έντυπου Τύπου. Ξεκινώντας από τη Βρετανία και του Times, που γράφει η εφημερίδα, η χώρα απελευθερώθηκε αλλά έχει μείνει με τα ερείπια της, αυτός είναι ο τίτλος, και στη συνέχεια τονίζει ότι μπορεί οι Ταλιμπάν να γιορτάζουν την απελευθέρωση, αλλά το Αφγανιστάν είναι μια διαλυμένη χώρα, όπως διαλυμένα είναι και σχεδόν τα περισσότερα στρατιωτικά οχήματα, αεροπλάνα, ελικόπτερα, οχήματα μεταφοράς προσωπικού και ό,τι άλλο έχει απομείνει από την ισχυρότατη αμερικανική πολεμική μηχανή. κάτι που έκαναν οι Αμερικανοί για να μην πέσουν σε κατάσταση λειτουργία στα χέρια των Ταλιμπάν, έσπασαν τα τζάμια, τους έσκασαν τα λάστιχα, αν και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ένα ελικόπτερο, το οποίο προφανώς οδηγούσε, πιλοτάριζε μάλλον άνδρας των πρώην Αφγανικών, του Αφγανικού στρατού, ο οποίος έχει αποσκυρτήσει στους Ταλιμπάν. Σχεδόν όλες οι εφημερίδες δημοσιεύουν την φωτογραφία του τελευταίου Αμερικανού στρατιώτη, πάρθηκε νύχτα, ξημερώματα για την ακρίβεια, ο οποίος διακρίνεται μέσα από τις υπέρυθρες ακτίνες που διαθέτουν τα στρατιωτικά κιάλια. Ο Independent έχει τίτλο «Γιατί ήρθαν αφού τελικά ήθελαν να μας εγκαταλείψουν με αυτόν τον τρόπο» και επισημαίνει ότι η Καμπούλ, ελεύθερη πλέον από τις δυτικές δυνάμεις, ξυπνάει για να ζήσει έναν νέο εφιάλτη, με δεδομένο ότι είναι και μία από τις φτωχότερες χώρες στον πλανήτη. Στη Le Monde, στη Γαλλία, γράφει ότι ο τελευταίος Αμερικανός στρατιώτης εγκαταλείπει την Καμπούλ, επισημαίνει ότι η πρώτη σε ισχύ παγκοσμίως στρατιωτική δύναμη, οι Ηνωμένες Πολιτείες, αποσύρονται άδοξα από το Αφγανιστάν, αφήνοντας πίσω τους μία διαλυμένη χώρα, και προσθέτει ότι η Γαλλία και η Βρετανία απέτυχαν παρά τις απέλπιδες προσπάθειές τους να δημιουργήσουν μία ζώνη για την εκένωση πολιτών γύρω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ, ενώ στην Ευρώπη τονίζει ότι η αλληλεγγύη απέναντι στους πρόσφυγες προσκρούει στους φόβους για τα μεταναστευτικά κύματα. Επισημαίνει ακόμη ότι όσοι δεν κατάφεραν να φύγουν, όπως φοιτητές σε ξένα πανεπιστήμια και γυναίκες που μάχονται για την ισότητα των δύο φύλων, βρίσκονται πλέον παγιδευμένοι σε μια χώρα στην οποία θα εφαρμοστεί σε μεγάλο βαθμό η Σαρία, δηλαδή ο σκληρός Ισλαμικός νόμος. Στη Γερμανία, η Handelsblatt, η οικονομική επιθεώρηση του Düsseldorf, γράφει ότι στον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών ασκείται εδώ και δύο εβδομάδες περίπου δύο εβδομάδες, σφοδρή κριτική για τους χειρισμούς του στο Αφγανιστάν, και επισημαίνει ότι οι επισκέψεις του σε Τουρκία, Ουσμπεκιστάν, Πακιστάν και Κατάρ έχουν στόχο, σύμφωνα με την εφημερίδα, να αυξήσουν και πάλι τη δημοτικότητά του και όχι να επιλύσουν το νέο μεταναστευτικό παύλα προσφυγικό πρόβλημα το οποίο δημιουργείται. Η Die Welt για το ίδιο θέμα τονίζει ότι ούτε οι γειτονικές χώρες αλλά ούτε και η Τουρκία θέλουν να δεχθούν επιπλέον πρόσφυγες. Αυτό δήλωσε τουλάχιστον ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου μετά τη συνάντηση που είχε με τον Γερμανό ομολογό του. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Τουρκία έχει εκπληρώσει την ηθική της ευθύνη, καθώς είχε δεχθεί αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες τα τελευταία χρόνια. Εμείς να υπενθυμίσουμε ότι στην Τουρκία αυτή τη στιγμή υπάρχουν περισσότεροι από 4 εκατομμύρια πρόσφυγες και μετανάστες. Να κλείσουμε την ανασκόπηση του Διεθνούς Ένδυπου που με την άλλη όχθη του Ατλαντικού, τους New York Times, οι οποίοι έχουν τίτλο «Προκαλώντας κριτική, ο Τζο Μπάιντεν αποκαλεί την αποχώρηση μια σημαντική επιτυχία», προσθέτει ότι αποποιείται του ρόλου να βοηθήσει στην ανάκαμψη μια σχεδόν κατεστραμμένης χώρας και ότι στο διάγγελμά του τόνισε ότι το κόστος τόσο σε ανθρώπινες δυνάμεις, σε ανθρώπινες ζωές όσο και σε χρήματα θα ήταν πολύ μεγαλύτερο για τις ΗΠΑ εάν οι δυνάμεις της παρέμεναν στο Αφγανιστάν. Ήρθε η ώρα να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα. Η γνωστή παροιμία λέει ένα μήλο την ημέρα το γιατρό τον κάνει πέρα. Τρεις καφέδες την ημέρα επίσης το γιατρό κάνουν πέρα. Τουλάχιστον αυτό υποστηρίζει μια πολύ μεγάλη έρευνα σε τεράστιο δείγμα. 468.700 άτομα παρουσιάστηκε στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καρδιολογίας στη Γαλλία και τα συμπεράσματα είναι καθησυχαστικά. Καθώς φαίνεται ότι από τα ευρήματα η τακτική κατανάλωση καφέ είναι ασφαλής, ακόμα και η υψηλή καθημερινή κατανάλωση δεν σχετίζεται με αρνητική καρδιαγγειακή έκβαση ή θνησιμότητα κατά τα επόμενα 10 έως 15 χρόνια. Αντιθέτως, η κατανάλωση έως 3 καφέδων την ημέρα σχετιζόταν με μικρότερους κινδύνους για εγκεφαλικό θάνατο από καρδιακή νόσο ή άλλη αιτία, συμπεραίνει η έρευνα. Θα το συζητήσουμε αυτό τώρα με τον κύριο Στέφανο Φούσα. Είναι καρδιολόγος, πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και διευθυντής καρδιολογίας σε ιδιωτική κλινική. Κύριε Φούσα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Φαναριώτη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Ευχαριστούμε εμείς που την αποδεχτήκατε. Λοιπόν, είμαστε μια χώρα όπου το καφεδάκι πάει σύννεφο. Έτσι είναι γνωστό αυτό. Πίνουμε πολλούς καφέδες. Και κατά πρώτον, λοιπόν, πρωτού σχολιάσουμε τα αποτελέσματα της έρευνας, πρέπει να προσδιορίσουμε τι εννοεί τρεις καφέδες. Γιατί μπορεί να είναι τρεις διπλή εσπρέσο, μπορεί να είναι ένας τριπλός βαρύς ελληνικός. Προφανώς εικάζω ότι πρόκειται για μία δόση καφέ, έτσι, αυτό που αποκαλούμε οι μπαρίστες μία δόση καφέ. Σωστά?
Ακριβώς, πολύ καλά είπατε. Ας πούμε σε άλλη μελέτη,
ναι,
δεν μιλάνε για τρεις καφέδες, μιλάνε για πέντε καφέδες.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν δεν είναι ακριβώς μετρημένο το τόσος καφές κάνει καλό, τόσος καφές κάνει κακό. Άρα λοιπόν υπάρχει και γκρίζα ζώνη. Παρά αυτά, τα νεότερα στοιχεία για την καφεΐνη, όπως είναι και η τεΐνη, που αυτά στη φαρμακολογία μάθαμε ότι είναι ουσίες που είναι και διουρητικές. Αλλά τι άλλο κάνει η καφεΐνη? Η καφεΐνη φέρνει τον οργανισμό μας σε μια εγρήγορση, φέρνει τον οργανισμό μας όταν κάνουμε αθλητικές επιδόσεις να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Και επίσης πολλές φορές μας βοηθάει να έχουμε μια καλύτερη συγκέντρωση. Άρα λοιπόν αυτά βελτιώνει και τον μεταβολισμό του οργανισμού μας. Όλα αυτά όμως σε κάποιο μέτρο, διότι άλλο η χρήση και άλλο η κατάχρηση.
Παν μέτρων άριστον. Πολύ σωστά.
Παν μέτρων λοιπόν άριστον. Στις μελέτες τις τελευταίες βέβαια βρέθηκε ότι η χρηστή χρήση της καφεΐνης, 3 με 5 ποτήρια την ημέρα, ας πούμε, 3 με 5 φλιτζάνια καφέ την ημέρα, φαίνεται ότι βελτιώνουν. Στο να μην έρθουν αρρυθμίες που παλιότερα λέγαμε ότι μακριά από τον καφέ γιατί προκαλεί αρρυθμίες στην καρδιά, σήμερα λοιπόν λέμε ότι με τις νεότερες αυτές μελέτες, ότι μάλλον αποφεύγονται οι συχνές κολπικές μαρμαριές οι αρρυθμίες και ίσως αυτά που σας είπα, ότι έχουμε καλύτερη επίδοση στις αθλητικές επιδόσεις, έχουμε εγρήγορση και έχουμε μια καλύτερη συγκέντρωση όταν θέλουμε να μελετήσουμε, να αποδώσουμε ένα έργο λοιπόν επιστημονικό.
Πάντως, να σας πω ότι χαρακτηριστικά με τους συναδέλφους μας εδώ, τους δημοσιογράφους και τους ηχολήπτες, σίγουρα όλοι θέλουμε οπωσδήποτε ένα διπλό καφέ το πρωί για να πάρουμε μπρος, ας το πω έτσι λαϊκά, για να μπορέσουμε να ξυπνήσουμε, γιατί όντως δημιουργεί μια εγρήγορση η καφεΐνη. Δεν ξέρω τώρα πώς γίνεται όλος αυτός ο μηχανισμός, εάν προκαλεί την έκρηξη ορισμένων ορμονών ευχαρίστησης στον εγκέφαλο. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Θέλετε να μας πείτε λίγο?
Είναι ακριβώς όπως το είπατε. Έχουμε έκρηξη λοιπόν ουσιών που αυτές τις ουσίες αυξάνουν τον μεταβολισμό. Και όταν αυξάνεται ο μεταβολισμός βρισκόμαστε σε εγρήγορση. Άρα έχουμε καλύτερη απόδοση και καλύτερη συγκέντρωση. Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν φοβόμασταν μέχρι παλιότερα μήπως τελικά προκαλούν αρρυθμίες στην καρδιά, μήπως έχουμε προβλήματα. Άρα λοιπόν από μέχρι 3 και 5 φλιτζάνια την ημέρα φάνηκε ότι έχουμε θετικό αποτέλεσμα και όχι αρνητικό, κύριε Φαναριώτη.
Κύριε Φούσα, ήθελα να ρωτήσω, ποιος καφές θεωρείτε ότι είναι ο καλύτερος, ο ελληνικός, ο εσπρέσο, ο γαλλικός? Υπάρχει και ο Νεσκαφέ βέβαια, αυτός είναι πολύ πιο δυνατός, τουλάχιστον έτσι τον αισθάνομαι εγώ όταν τον πίνω. Ποιος θεωρείτε ότι είναι ο πιο καλός και για το στομάχι μας, γιατί πολλοί έχουν και ευαίσθητα στομάχια.
Με την ιδιότητα του Προέδρου της Καρδιολογικής Εταιρείας με είχαν καλέσει και είχαμε πάει το Διοικητικό Συμβούλιο στην Αυστραλία. Mm-hmm. Είχε ομιλία σχετικά για την πρόληψη. Για την πρόληψη. Mm-hmm. Και είπα ότι είναι καλά, λέω, να πίνετε ένα με δυο ποτήρια κρασί την ημέρα. Και με ρώτησαν τότε εκεί, κύριε Φούσα, κύριε Πρόεδρε, τι να είναι το κρασί, άσπρο ή κόκκινο? Και εγώ τους απήντησα, αρκεί να είναι ζήτα.
Μάλιστα.
Άρα αυτή είναι η απάντηση λοιπόν στην ερώτησή σας.
Συνεπώς όλοι οι καφέδες
έχουν την ίδια επίδραση, όπως καταλαβαίνετε, και εξαρτάται ποιον επιθυμεί ο καθένας. Δεν έχω υπόψη μου μια εργασία σύγκρισης τα είδη καφενών. Τα είδη καφέ.
Μάλιστα. Ήθελα να σας δώσω και κάτι ακόμα πέραν της έρευνας, η οποία, όπως μας λέτε, τελικώς επιβεβαιώνει τα συμπεράσματα ότι μέχρι και 3-4 καφέδες την ημέρα δεν προκαλούν κακό, αντιθέτως βοηθούν τον οργανισμό. Όμως μιλώντας νωρίτερα με την παραγωγό μας, θέλατε να μου πείτε και κάτι που αφορά στο θετικό μοριακό τεστ, δηλαδή αν πρέπει, γιατί αυτό είναι και ένα ερώτημα πολλών ακροατών. Πρέπει να μένουμε σπίτι αν το τεστ είναι θετικό ή να πάμε στο νοσοκομείο?
Κύριε Φαναριώτη, πρέπει να πούμε ότι η πανδημία είναι εδώ.
100%.
Δεύτερον, αμέσως και τακτικά όλοι μας κάνουμε λοιπόν είτε λοιπόν PCR τεστ είτε μοριακό με τακτική βάση.
Ή rapid, και το rapid πιάνεται μέσα σε αυτά.
Και rapid.
Και rapid. Ωραία.
Από τη στιγμή και είμαστε στα σπίτια μας μέχρι να κάνουμε αυτές τις εξετάσεις.
Βεβαίως.
Άρα λοιπόν αμέσως ταξινομούμε τους συμπολίτες μας σε αυτούς που έχουν θετικό και σε αυτούς που έχουν αρνητικό.
Μάλιστα.
Συμφωνούμε.
Βεβαίως.
Αυτοί που έχουν θετικό εκτιμούνται από την πρωτοβάθμια περίθαλψη, mm-hmm, και παρακολουθούνται. Εάν γίνεται αυτή η εκτίμηση και η παρακολούθηση σωστά από την πρωτοβάθμια περίθαλψη, στο νοσοκομείο θα κατευθυνθούν αυτοί που έχουν λόγο ειδικό και όχι αυτοί που δεν έχουν λόγο.
Για παράδειγμα, ένα υποκείμενο νόσημα ή μεγάλη ηλικία.
Σωστό, δεν είναι μόνο αυτές. Γίνονται γενικές εξετάσεις αίματος, mm-hmm, αν θα πέσει το οξυγόνο, αν στην αξονική ή στην ακτινογραφία μπορεί λοιπόν να έχουμε πύκνωση στους πνεύμονες. Στο νοσοκομείο δεν πρέπει να φτάνουν συνάνθρωποι μας που δεν έχουν λόγο ουσιαστικό, διότι αν φτάσουν στο νοσοκομείο και άνθρωποι που δεν έχουν λόγο, το πιο πιθανό στο νοσοκομείο να έχουν μια επιπλοκή. Και φοβάμαι ότι στη χώρα μας αυτό το έργο, αυτή η εκπαίδευση στην πρωτοβάθμια περίθαλψη δεν έγινε όπως θα έπρεπε να γίνει και έχουμε περιθώριο να γίνουμε καλύτεροι. Αυτό το έργο πρέπει να γίνει καλύτερο και εκεί πρέπει να δοθεί η πρώτη μάχη και όχι μόνο στα νοσοκομεία και στις δοτικές μονάδες, κύριε Φαναριώτη.
Μάλιστα.
Αυτές οι σκέψεις δεν είναι μόνο δικές μου, είναι σκέψεις από ανθρώπους ειδικούς που είναι και στη Γαλλία και στο Ισραήλ.
Μάλιστα, και συγχωρήστε μου σας διακόπτω, κύριε Φούσα, και στη Βρετανία για παράδειγμα, όταν κανείς έχει κάποια ασθένεια πρώτα πηγαίνει στην πρωτοβάθμια, στον γιατρό αν θέλετε της γειτονιάς, και μετά εάν αυτός κρίνει, μπράβο, ακριβώς.
Εδώ λοιπόν εμείς υπολοιπόμεθα στη χώρα μας και εδώ πρέπει να επικεντρωθούμε. Είναι, δηλαδή, την πρώτη φάση πρέπει να δοθεί η μάχη και όχι στα μετόπιστα, όπως είναι στο νοσοκομείο και στις δυτικές μονάδες, που θα έρθει και εκεί η μάχη. Αλλά σε αυτούς που βασικά χρειάζεται. Όταν φτάνουν περισσότεροι στην ανθρωπή μας στα εξωτερικά ιατρία, που θα έπρεπε να αντιμετωπιστούν και να υπάρξει στρατηγική στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, τότε λοιπόν γίνεται κόμνος κύκλος και χάνουμε το έργο, χάνουμε το παιχνίδι.
Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Φούσα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Αυτή είναι η πάγια τακτική στην Ευρώπη τουλάχιστον προς το παρόν, το έχω ζήσει κι εγώ. Δεν πρέπει να πηγαίνουμε στα νοσοκομεία, ειδικά εάν είμαστε νέοι άνθρωποι υγιείς και δεν αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα.
Πολύ περισσότερο στην πανδημία, κύριε Φαναργό.
Πολλό δε μάλλον, βεβαίως.
Σήμερα που είναι πάρα πολλοί συνάνθρωποι που έχουν θετικό το τεστ κορονοϊού. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, να εμπιστευτούμε περισσότερο την πρωτοβάθμια περίθαλψη, να γίνει καλύτερη ενημέρωση και εκπαίδευση από τους γιατρούς και να πείσουμε τους συνανθρώπους μας να εμβολιαστούν, κύριε Φαναριά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας στη Γεώπολη, κύριε Φούσα. Καλό μεσημέρι σας εύχομαι.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κύριε Φαναριά.
Εγώ ευχαριστώ. Ήταν ο κύριος Στέφανος Φούσας, πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, καρδιολόγος φυσικά, και διευθυντής καρδιολογικού τμήματος γνωστής ιδιωτικής κλινικής. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ιστορία χωρίς όνομα.
Ζωντανεύει στη σκηνή το κρυφό πάθος της Πινελόπης Δέλτα για τον Ίωνα Δραγούμη.
Ονομάζομαι Πινελόπη Δέλτα.
Ονομάζομαι Ίων Δραγούμης.
5 Σεπτεμβρίου, Παπάγου. 11 Αχαρνές. 17 Ηλιούπολη.
Πάμε θέατρο.
Viva.gr.
Πρώτο πρόγραμμα.
Είστε πάντα συντονισμένοι στη Γεώπολη, στους 105,8, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Το δεύτερο ημίωρο ξεκινάει με το Soulman και τους Blues Brothers και στη συνέχεια θα περάσουμε στον επόμενο προσκεκλημένο μας, τον κύριο Μελά, είναι καθηγητής οικονομικών, για να συζητήσουμε τι υπάρχει στο υπέδαφος του Αφγανιστάν. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα στους 105,8 και ακούτε την Γεώπολη. Τις τελευταίες ημέρες, αγαπητοί ακροατές, σχήθηκε πολύ μελάνη για τις γεωπολιτικές και γεωστρατηγικές εξελίξεις στο Αφγανιστάν, την αποχώρηση των Αμερικανικών δυνάμεων, τι μέλη γενέστε σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο και επίπεδο ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εμείς όμως σήμερα θα στρέψουμε τις προβολήσεις σε μια άλλη σημαντική πτυχή που αφορά στην παραοικονομία αλλά και στην οικονομία της χώρας. Ένα μεγάλο ζήτημα συνιστά η παραγωγή οπίου, καθώς η Ασιατική χώρα είναι η πρώτη σε παγκόσμιο επίπεδο παραγωγής και έστω να δεχθούμε ότι τα τεράστια κέρδη που προκύπτουν από την παραγωγή του μπαίνουν στα χέρια των ναρκοβαρώνων, αν και είναι απίθανο να μην καρπούνται ένα ποσοστό οι Ταλιμπάν, προκειμένου να κάνουν τα στραβά μάτια για την εξαγωγή του σε άλλες χώρες. Και παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια οι ΗΠΑ διέθεσαν πάνω από 9 δισεκατομμύρια δολάρια ώστε να περιορίσουν την παραγωγή του οποίου, αυτή αντιθέτως αυξήθηκε. Ωστόσο, υπάρχει και κάτι ακόμη πάνω στο οποίο κάθονται εντός εισαγωγικών οι Ταλιμπάν και οι Αφγανοί πολίτες βεβαίως, και αυτό είναι ένα ορυκτό, το λίθιο, το οποίο σύμφωνα με τους Financial Times και το CNN, η αξία του εκτιμάται ότι υπερβαίνει το 1 τρισεκατομμύρια δολάρια, ένα κολοσσιαίο ποσό σε σχέση με τα επίσημα κέρδη από το λίθιο, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι μόλις 1 δισεκατομμύριο. Και με δεδομένο τον εξηλεκτρισμό των δυτικών κοινωνιών, καθώς το λίθιο αποτελεί ένα από τα βασικά συστατικά για την κατασκευή μπαταριών, με την τιμή του να ανεβαίνει διαρκώς, συμβαίνει το εξής παράδοξο. Σε μια χώρα που θεωρείται από τις φτωχότερες στον πλανήτη, με ημερήσιο εισόδημα του 90% του πληθυσμού κάτω από τα 2 δολάρια, το λίθιο αντιπροσωπεύει περίπου 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Μελά, είναι καθηγητής χρηματοοικονομικής και τραπεζικής διοικητικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Κύριε Μελά, καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Λοιπόν, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ που την αποδεχθήκατε. Συμβαίνει λοιπόν αυτό το εξής παράδοξο τώρα το οποίο ακούσατε.
Σας άκουσα, ναι.
Πώς είναι δυνατόν μια πανφτωχή χώρα, τουλάχιστον επισήμως, να έχει στο υπέδαφός της τόσο μεγάλες ποσότητες αυτού του πολύτιμου ορυκτού και με δεδομένο ότι ο εξηλεκτρισμός προχωρεί με ταχύτατους ρυθμούς, να μην έχει εκμεταλλευτεί τίποτα από αυτό. Επισήμως εκμεταλλεύεται το 1/1000, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις.
Κοιτάξτε, η απάντηση είναι απλή, διότι δεν έχει μόνο λίθιο. Καταρχάς έχει χαλκό, έχει χρυσάφι, πετρέλαιο, ουράνιο, οξύτη, άνθρακα και έχει και σπάνιες γαίες, οι οποίες είναι σημαντικές για την παραγωγή. Παραδείγματος χάρη λανθάνιο, δημήτριο, νεοδύμιο, που είναι απαραίτητα για την παραγωγή όλης της σύγχρονης τεχνολογίας.
Πολύ
ό,τι
σωστά.
Τεχνολογικό υπάρχει, χρησιμοποιείται το λίθιο και όλες αυτές τις σπάνιες γαίες.
Αναφέρθηκα στο λίθιο, ναι, απλώς γιατί είναι σε τεράστιες ποσότητες. Παρακαλώ.
Ναι, ναι. Όπως είπατε, υπολογίζεται ότι η αξία του ανέρχεται σε 1 τρισεκατομμύριο με 2 τρισεκατομμύρια. Ότι βρέθηκε εκεί, βρέθηκε διότι είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Έτσι, δηλαδή, ναι. Δεν έχει εκμεταλλευτεί, διότι δεν το έχουν εκμεταλλευτεί, διότι τα 20 τελευταία χρόνια που πραγματικά αναδείχθηκαν αυτές οι νέες τεχνολογίες που χρησιμοποιούν αυτά τα ορυκτά, το Αφγανιστάν ήταν σε μια κατάσταση εμπόλεμη, εμφύλια, οι δυτικοί είχαν επέμβει, δεν υπήρχε καμία σταθεροποίηση και ασφάλεια, επομένως κανένας δεν επενδυτής δεν ήταν σε θέση να επενδύσει για την εκμετάλλευση αυτών των ορυκτών. Μάλιστα, η Κίνα έχει κάνει μια προσπάθεια να τελευταία 20 χρόνια να δημιουργήσει μια επιχείρηση αυτής της κατεύθυνσης, αλλά τελικά δεν καρποφόρησαν οι προσπάθειές της. Επομένως, υπάρχει αυτό στο υπέδαφος αυτός ο πλούτος, αλλά δεν είναι εύκολο, όπως σας είπα, εάν δεν σταθεροποιηθεί η κατάσταση. Δηλαδή, αν δεν δημιουργηθεί πολιτική σταθερότητα και συνθήκες ασφάλειας. Και επίσης μια αναγνώριση από τους διεθνούς παράγοντες, από την παράγοντα, κανένας επενδυτής δεν θα είναι εύκολο να εκμεταλλευτεί αυτά τα
κοιτάσματα.
Είχε ανοίξει, παραδείγματος χάρη, σας έλεγα, η Metallurgical Corp of China. Είχε εξετάσει το άνοιγμα ενός μεγαλύτερου χαλκού. Είχε ένα για να εκμεταλλευτεί το χαλκό που ήταν πάρα πολύ μεγάλος. Αλλά τελικά το είχε μισθώσει για 30 χρόνια, όμως το 2008 αποχώρησε. Επομένως, αυτά τα οποία λέγονται ότι η Κίνα είναι σε θέση να αγοράσει το Αφγανιστάν, πράγματι είναι σε θέση να αγοράσει το Αφγανιστάν, αλλά δεν νομίζω ότι θα προχωρήσει πριν υπάρξει μια σταθεροποίηση της κατάστασης με την έννοια που σας είπα προηγουμένως για την εκμετάλλευση αυτών των ορυκτών.
Πάντως, διάβαζα σε ένα τηλεγράφημα του Reuters και μάλιστα σημερινό ότι οι Κινέζοι προσπαθούν με κάθε τρόπο να βελτιώσουν τις υπάρχουσες μικρές σχέσεις με την Κίνα, με δεδομένο ότι η Κίνα αυτή τη στιγμή προχωράει στον εξηλεκτρισμό των οχημάτων της με πάρα πολύ γοργούς ρυθμούς. Mm-hmm. Ως γνωστόν έχει και πολύ φθηνά εργατικά, οπότε παράγει αμυγώς ηλεκτρικά οχήματα με πολύ μικρότερο κόστος από αυτό που παράγουν οι ευρωπαϊκές ή οι αμερικανικές αυτοκινητοβιομηχανίες, οι οποίες mm-hmm. όλες έχουν στραφεί στον ηλεκτρισμό. Είναι η ενέργεια του μέλλοντος, αυτό είναι γνωστό. Mm-hmm. Συνεπώς πιστεύετε ότι δεν θα μπορούσε να προχωρήσει, γιατί μέσα στους επόμενους μήνες θα υπάρξει μια πιο σαφής εικόνα του πόσο σκληρή θα είναι τα Ταλιμπάν, αν θα θελήσουν να κάνουν ανοίγματα στη Δύση, αν θα περιχαρακωθούν εντός των τυχών, πράγμα το οποίο θα είναι πολύ βλαπτικό για την οικονομία τους, γιατί όπως ακούσατε και στην εισαγωγή, ο μέσος Αφγανός, το 90% των Αφγανών, ζει με λιγότερα από 2 δολάρια την ημέρα.
Το κεφαλήν εισόδημα είναι γύρω στα 500 δολάρια.
Ακριβώς. Και σκεφτείτε, και σκεφτείτε ότι έχουν θησαυρούς στη γη τους, έτσι.
Ναι, σας είπα ότι η Κίνα mm-hmm. πράγματι φαίνεται ότι είναι η χώρα η οποία επιθυμεί σφόδρα, διότι έχει πολύ μεγάλη ανάγκη και είναι και στην παραγωγή και στη χώρα της υπάρχει το 80% των παραγόμενων σπάνιων γεών. Όλες οι επενδύσεις της Κίνας κυρίως γίνονται σε περιοχές όπου έχουν σπάνιες γεές, ειδικά στην Αφρική. Και στο Αφγανιστάν προβλέπει προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά έχω, όπως σας είπα, νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε λιγάκι να δούμε πώς θα σταθεροποιηθεί η κατάσταση. Διότι δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα σταθεροποιηθεί η κατάσταση, διότι ήδη υπάρχουν τάσεις μέσα στο Αφγανιστάν για συνέχιση ή για το ξέσπασμα, να πω καλύτερα, ενός νέου εμφυλίου πολέμου.
Ναι, υπάρχουν οι αντάρτες του Παντσίρι, οι οποίοι μάχονται εναντίον.
Ο Μασούντ, υπάρχουν το ISIS, υπάρχει το ISIS, το οποίο είναι πυρήνες του ISIS, το οποίο είναι εχθρικό έναντι του Ταλιμπάν, για τον απλούστατο λόγο ότι οι Ταλιμπάν δεν ενδιαφέρονται να εξάγουν τον Ισλαμισμό. Ας πούμε, είναι εθνικιστές, υπό μια έννοια.
Σωστό,
έτσι, ενδιαφέρονται μόνο για τη χώρα τους mm-hmm. και δεν ενδιαφέρονται καθόλου να εξάγουν τον Ισλαμισμό στις γύρους περιοχές, άρα έχουν και προβλήματα με το ISIS. Επίσης, υπάρχει και ένα άλλο σημείο το οποίο πρέπει να σημειώσουμε, να υποσημειώσουμε καλύτερα.
Μάλιστα.
Υπάρχουν 76 χιλιόμετρα σύνορα με την Κίνα, το Αφγανιστάν. Εκεί είναι οι Ιγούροι.
Η μειονότητα αυτή, η οποία
μειονότητα των μουσουλμάνων,
έχει κυνηγηθεί άγρια από το Πεκίνο.
Έχει κυνηγηθεί άγρια από το Πεκίνο και επίσης είναι ένας διάβλος εξαγωγής του Ισλαμισμού, ας το πούμε έτσι. Επομένως, η Κίνα έχει και αυτό το πρόβλημα και διαμέσου της συνεργασίας, της πιθανής συνεργασίας σε οικονομικό επίπεδο με τους Ταλιμπάν, έχω την εντύπωση ότι θα βάλει και όρους να σταματήσει αυτός ο διάβολος και αυτή η βοήθεια που υπάρχει σε εκείνο το σημείο. Πάντως, τα πράγματα πρέπει να ξεκαθαρίσουν ακόμα, πρέπει να περιμένουμε λιγάκι, διότι πολλά σχέδια επί χάρτου γίνονται. Παραδείγματος χάρη, το αναφέρατε κι εσείς, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η αντιναρκωτική υπηρεσία τους χάλασε περίπου 1,5 δισεκατομμύρια, δαπάνησε 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια, αλλά η παραγωγή του οπίου σε ξηρή μορφή τα τελευταία 20 χρόνια ανέβηκε αλματωδώς σε σχέση με τη δεκαετία του 90.
Είναι γεγονός.
Δηλαδή τα στοιχεία δείχνουν ότι δεν μπόρεσαν να κάνουν τίποτα. Εξάλλου, μην ξεχνάτε ότι 13 εκατομμύρια, δεν κάνω λάθος, κάτοικοι ζουν από την καλλιέργεια της Παπαρούνας.
Βεβαίως.
Επομένως, είναι πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή να επέμβει κάποιος και να στερήσει. Και δεν είναι μόνο οι κάτοικοι οι οποίοι καλλιεργούν, αλλά είναι και οι Ταλιμπάν, αλλά και όποιος άλλος οπλαρχηγός, φεοδάρχης υπάρχει εκεί που ελέγχει την περιοχή, διότι παίρνει το 6% φορολογία.
Ναρκοβαρώνει.
Ναι, επίσης, ναρκοβαρώνει και σιγά σιγά εμφανίζεται στο Αφγανιστάν, πάλι για λόγους φυσικούς, εμφανίζεται η καλλιέργεια, η παραγωγή της μεθαμφεταμίνης, σε αυτό το συνθετικό, όπως λέμε,
ναρκωτικού,
επειδή αυτό παράγεται από την εφεδρίνη, η οποία είναι μια φαρμακευτική ουσία, η οποία με τη σειρά της παράγεται από το φυτό εφέδρα, το οποίο, προσέχτε, φύεται σε υψόμετρα πάνω από 2.500 μέτρα και είναι γεμάτο το Αφγανιστάν.
Βέβαια, όλο υψίπεδα είναι το Αφγανιστάν και
ναι.
πολλές φορές πάνω από 5.000 μέτρα.
Επομένως, βλέπουμε ότι είναι δύσκολο να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι όσον αφορά την καλλιέργεια και την εξαγωγή των ναρκωτικών, διότι τα περισσότερα ναρκωτικά εξάγονται κυρίως στις γειτονικές χώρες και κυρίως στη Νότια Ανατολική Ασία.
Όπου και είναι εκεί, μια πηγή. Ναι, επεξεργάζονται και βγαίνουν με άλλες μορφές όπως η ηρωίνη. Και...
Ναι, βεβαίως, διότι η τιμή στην αγορά, η τιμή στην έξοδο από τα αγρόκτημα, όπως λέμε, είναι μικρή, αλλά όλα τα στάδια της επεξεργασίας αυξάνει η τιμή της. Και μετά από την επεξεργασία η διακίνηση αυξάνει παραπέρα. Επομένως, οι τιμές αυξάνουν, αλλά εξακολουθούν οι τιμές του Αφγανιστάν, ειδικά στη μεθαμφεταμίνη, να είναι πολύ χαμηλότερες από τις παραγόμενες ποσότητες στη Μαϊμάρ και στην Ανατολική Ασία. Δηλαδή μεγάλη διαφορά. Μπορεί να, δηλαδή, να παράγεται, να έχει κόστος παραγωγής γύρω στα $200 το κιλό, ενώ αντίστοιχα στις χώρες της Νότιας Ανατολικής Ασίας είναι $1,700 το κιλό.
Και όταν φτάσει βεβαίως στην Ευρώπη ή στη Δύση, φτάνει το μισό εκατομμύριο.
Όχι, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πρόσφορο έδαφος να εισέλθουν οι έμποροι για να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν αυτή τη χαμηλή, το χαμηλό κόστος παραγωγής για την ώρα. Μάλιστα. Και να κερδίσουν παραπάνω.
Μάλιστα. Κύριε Μελά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Μελάς, καθηγητής χρηματοοικονομικής και τραπεζικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.
We'll be right back.
Συζητήσαμε πριν από λίγο στη Γεώπολη με τον καθηγητή οικονομίας και χρηματοοικονομικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Μελά, για τα τεράστια αποθέματα λιθίου που διαθέτει το Αφγανιστάν, αξίας ενός 3 εκατομμυρίων δολαρίων. Προς το παρόν τα κέρδη από αυτά τα κοιτάσματα φτάνουν μόλις το 1 δισεκατομμύριο, δηλαδή 1/1000 από αυτό που θα μπορούσε να αντλήσει αυτός ο φτωχός λαός. Αμφίβολο βέβαια με την παρούσα κυβέρνηση που δεν έχει σχηματιστεί ακόμα, τον Ταλιμπάν, αυτό το οποίο διαβάζω τώρα σε ένα τηλεγράφημα του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων και είναι φυσικά δυσάρεστο και δείχνει το μέλλον, είναι ότι ο αριθμός των γυναικών δημοσιογράφων που δουλεύουν στην Καμπούλ, ο οποίος ήταν πάνω από 700 πριν καταλάβουν οι Ταλιμπάν την πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, έχει μειωθεί κάτω από τους 100. Αυτό το καταγγέλουν οι Reporters on Frontier, οι δημοσιογράφοι χωρίς σύνορα, και εκφράζουν βεβαίως ανησυχίες, καθώς μειώνονται και τα ελεύθερα μέσα τα οποία λειτουργούν προς το παρόν στο Αφγανιστάν. Να φύγουμε όμως από το Αφγανιστάν και να πάμε στα θετικά νέα για την οικονομία της Ευρωζώνης. Είχαμε δηλώσεις του Αντιπρόεδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του Λουίς Δε Γκίντος, στην ισπανική εφημερίδα El Confidencial, όπου λέει ούτε λίγο ούτε πολύ ότι το κόστος δανεισμού παραμένει εξαιρετικά χαμηλό και η Ευρωζώνη έχει αποφύγει σε μεγάλο βαθμό τα χειρότερα από την μετάλλαξη Δέλτα. Εδώ να θυμίσουμε ότι χθες ανακοινώθηκε από την Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν ότι το 70% της Ευρωπαϊκής Ένωσης των πολιτών της έχει πλήρως εμβολιαστεί. Αρκετοί αξιωματούχοι έχουν ζητήσει να μειωθούν οι έκτακτες αγορές ομολόγων από την επόμενη εβδομάδα, ώστε να προετοιμαστεί ο τερματισμός του στο Μάρτιο του 2022. Σημαντικά νέα αναμένουμε την επόμενη Πέμπτη, 9 Σεπτεμβρίου, οπότε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να αποφασίσει για το ρυθμό των αγορών ομολόγων στο ερχόμενο τρίμηνο. Να δούμε τι πρόκειται να γίνει, τι θα ανακοινωθεί εκείνες τις ημέρες, είναι κάτι εξόχως σημαντικό. Η άλλη ενδιαφέρουσα είδηση είναι ότι ο Πάπας Φραγκίσκος το προσεχές διάστημα, χωρίς να διευκρινίζεται αν αυτό θα είναι εβδομάδες ή μήνες, θα επισκεφθεί τόσο την Ελλάδα, την Κύπρο αλλά και την Μάλτα. Σε συνέντευξή του στο ισπανικό ραδιόφωνο Radio Cope, ο Ποντίφικας αναφέρθηκε στην επιλογή του και είπε ότι ως τώρα φορά τα ταξίδια στην Ευρώπη, στα ταξίδια του στην Ευρώπη ήταν πάντα οι μικρές χώρες. Η πρώτη που επισκέφθηκε ήταν η Αλβανία, θα ακολουθήσουν άλλες μικρές χώρες και είπε ότι τώρα έχω προγραμματίσει επίσκεψη στη Σλοβακία και συνέχεια στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Μάλτα, όπως δήλωσε. Τέλος να πούμε ότι σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έκανε δηλώσεις κατά την εισαγωγική του παρέμβαση σε πάνελ στο οποίο μετέχει στο πλαίσιο των εργασιών του BLED Strategic Forum 2021 στο BLED της Σλοβενίας, στην ομώνυμη πόλη. Τόνισε λοιπόν ο Πρωθυπουργός ότι η πολιτική για μένα απαιτεί να είναι κανείς μάνατζερ και ταυτόχρονα ηγέτης, ώστε να επιλύει προβλήματα και να διαχειρίζεται σταθερά κρίσεις, μικρές και μεγάλες. Σήμερα είναι ανάγκη να παράγουμε αποτελέσματα, γιατί αυτό περιμένει ο κόσμος από εμάς. Επισήμανε ότι το να είσαι ηγέτης σημαίνει πρώτα απ' όλα να λες την αλήθεια και κατά περίπτωση να λαμβάνεις ακόμη και μη δημοφιλείς αποφάσεις. Βρισκόμαστε σε αυτή τη θέση και πρέπει να λαμβάνουμε αποφάσεις που άλλοι φοβούνται να πάρουν για το πολιτικό κόστος που μπορεί να έχουν, τόνισε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και να κλείσουμε με μία είδηση από την άλλη όχθη του Ατλαντικού. Μπορεί ο Τζο Μπάιντεν να έβαλε τον Τζον Κέρι για να αναλάβει το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής και να προσχώρησε ξανά στην Συμφωνία για την Κλιματική Αλλαγή Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, η κυβέρνηση του Αμερικανού Προέδρου ανακοίνωσε χθες ότι σχεδιάζει να ανοίξει έκταση 320.000 και πλέον τετραγωνικών χιλιομέτρων, περίπου 3 φορές την έκταση της Ελλάδας, κάτι λιγότερο, στον κόλπο του Μεξικού για την εκμετάλλευση κοιτασμάτων πετρελαίου και αερίου, αφού δικαστήριο αποφάσισε να αρθεί το μορατόριο που κήρυξε στις νέες εκμεταλλεύσεις. Όπως επισημαίνει το πρακτορείο Reuters, μεταδίδει την είδηση, αυτό συνιστά μια σημαντική οπισθοδρόμηση σε σχέση με το φιλόδοξο πρόγραμμα προστασίας του περιβάλλοντος που έχει εξαγγείλει ο Λευκός Οίκος, και η απόφαση προκάλεσε αμέσως, όπως ήταν και φυσικό, τα σφοδρά φραστικά πυρά από τις συμμαχίες των οικολογικών οργανώσεων. Κάπου εδώ η Γεώπολης έφτασε στο τέλος της. Από την Μαρία Κόντου που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής και την ευχαριστούμε πολύ, τη Μαρία Παπακυρίτση που ρύθμισε τους ήχους και την Ήρα Πανανίδου που είχε τη μουσική επιμέλεια, και από μένα τον Δημήτρη Φαναριώτη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας του 105,8. Ακολουθεί το κεντρικό ραδιομαγκαζίνο του πρώτου προγράμματος με την Τένια Σαρακίνη. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, ελάχιστα λεπτά μετά τη μία. Γεια σας.